antolatuko. Ekonomia sozial eraldatzailea saretzen.
Ekonomia sozial eraldatzeari buruzko tartea ostegunero ere egiten duguna Olatukopeko lagunekin eta gaurkoan, bueno, lehenagotik ere irratsai honetako laguna ere bazen Talaioseko Gorka Julio, egun honeta ongitorri Gorka.
Kaixo, egun hon.
Aspaldiko.
Bai.
Aspaldiko hemen somatzen zaitugu alare batean eta bestean eta nola ez Olatukopen, bueno, buru belarri sartuta, zoriondu behar zaituztegu gainera, hirugarren urte urna duzuelako Olatukopen.
Bai.
Urte askotarako.
Eskerrik asko. Bai, ja, pixkat, heldutasun puntu bat ere hartzen ari da. Hiru urte dira enpresa edo olako elkarketa askotan bizirauteko nolabaiteko EPA edo, bai, hor estimatzen da. Hirutik aurrea ja, badirudi, ba, pixkat gehiago garatzeko aukera daukazula eta behintzat etzerala eroriko edo badagoela ziurtasun minimo bat eta hortara behintzat iritsi gara.
Egonkortasun bat beraz,
bai.
Badu Olatukopek, hiru urte hauetan lortu duena, bueno, asezinetelako batzuk eta kooperatiba eta elkarte batzuk bueno, zuen artean elkartu eta sare bat osatzen, aipatzen duzu beharrak ezagutu eta elkartzeak saretu zaituztela. Bueno, aipatu guzu pixka bat, nolatan, orain dela hiru urte, ze behar ikusi zenuten eta bueno, saretu behar hori nolatan etorri zen.
Bai, gu biltzen gera, no, ni Talaiosen egoen eta hasieratik ikusten dugu behar bat bakarrik ezin dugula edo bakarrik ez dugula egon nahi. Kooperatibaren ideia hor dago, Olatu kooperatibo baten ideia nahiko etereoa, Euskal Herrian baditugu kooperativismoaren inguruan badago diskurso bat, baina aldi beran ikusten zen, ba hori etzela nahikoa eta gainera gaur egunean jendiak etzuela nolabait joera hori hartzen edo nolabaiteko kooperativismoa edo elkarketa edo lanaren inguruko elkarketa hori etzuela kontutan hartzen eta bereziki egoera larria zenean, hau da krisi garaian. Orduan, hasieratik naturalean deitzen dugu jendea, ideia simple batzuen inguruan biltzea, horrez hartzen ditugu hasieran oinarri ireki moduko batzuk eta baita ere lanildo batzu definitzen dira oinarri ireki horien artean ba daude balio balore oso integrare bat ba autoeraketa demokrazia ekonomikoa gardentasuna mutualismoa autonomia elkartasuna ondare komuna sortzea eta ongizatea eta bizi ona izatea edo Eta hor biltzen gea batzuk eta hortik jaiotzen da Donostian ideia batzena bihurtzen da realitate eta elkartzen hasten gera ba momentuan proiektu kooperatiba diren proiektuak kooperatiba ez direnak eta oraindik proiektu ez direnak ere eta hasten gara Olatuko kooperatiba.
Izan nahiko luketenak ere. Den dutelako lekua hasieratik Olatukopen eta gaur egun gutxi gora bera zenbat talde kooperatiba edo izan nahi duten horietako bueno zenbat zaudete saretuta.
Bai, gure lanetako bada ikusgarritasun horretan lan egitea, zen badago errelato bat osatzen ari gara, baina ikusgarritasunare eman nahi diogu horri, hor badaukagu proiektu interesgarri bat laguntzen duguna, ez duguna guk egiten batura, eta alare Olatukopen, ba, 25 proiektu inguru bagaude. Ekonomiarekin zerikusia daukaten esparruak kuritze dituenak, batzuk kooperatibak, beste batzuk elkarteak ere, eta beste mota bateko elkarketak ere badaude, baina hori, printzipio horiekin bat, baina 25 inguru. Mota ezberdinetakoak gehientsuenak, esan behar dugun, direla arlo guztietakoa daude, aholkularitza teknologikoak, nekazaritza arlokoak, agroekologia, zerbitzua, dendak,
komunikazioa,
era guztietakoak, eta ez da sektore, osea, nolabait, ez da sektore konkretu bat, baizik eta ematen du, ekonomia mota askotarako balio dezaken eredua dela, zen txikiak baldin bagera eta gehienak oso gazteak, oso anitza da elkarketa.
Bai, eta gozagutzen ari gara aldiron etortzen delako Olatukopen baitan zaudeten, bueno, elkarte edo kooperatiba bateko lagun bat, batzuk esperientzia gehiago dutenak sare honetan, beste batzuk batu berri direnak eta hor dabiltzanak eta oso interesgarra izaten ari da, bueno, bakoitzaren lana ezagutzea, hasieratik oso garbi zenuten eta jarraitzen duzu izaten interkooperazioa dela zuen oinarria eta hori ulertzen duzuen nolabait hiru dimentsiotan. Azaldu duzu pixka bat.
Bai, hori atzo bertan Beñatira Zuegi ponentzia bat aurkeztu zuen eta hasieran gure printzipio horietan agertzen den gauza bat pixka bat hobeto definitzen da, eta da hor printzipiotan azaltzen da nola bakoitza bere komunitatearentzako ongizatea bilatu behar duen, baina baita ere ondoan dituenak, hau da, sarean bertan elkartasuna sustatu behar den, baina baita ere bizizaren edo implantatua zauden jendarteari komuna edo ongizatean lagundu behar diozun. Hau da, ez duela balio batean egin eta bestean ez egitea, edo ardura partekatu badagoela sare guzti horietan. Zure komunitate, enpresa edo danako proiektutik hasita, zauden gizartera eta ingurua, ez? Eta hor hori hiru dimentsiotan nolabait kategorizatzen da. Bata da zaintza, pixkat barnerago, komunitate hori edo enpresa hori osatzen duten langile eta bere ingurukoak, bai? Bigarrena da interkooperazioa, ondoan eta proiektu eta identitate komunitate izaera hori dutenen arteko eta eralaketa prozesu horietan dagoen jendearen ganako sostengu sareak eraikitzea, mutualismoa izan daitekena, adibidez, eta baita ere oparotasunaren jendartea edo deitzen dioguna, hau da, jendartean ere inpaktu positibo bat edo eragin positibo bat izatea, zen ezin duguna ezin dara gertatu da gure enpresak ondo egon eta jendartea gaizki egotea eta guk horretan ez laguntzea, ez eragitea.
Esate baterako, orain prekaritatea da nagusi, lan baldintza oso kaskarra daude, olatuko penbaitan, gerta daiteke lortzea baldintza duin batzutan lan egitea bertako langileek, baina hortik kanpo egoera beste bada.
Hori da, edota, adibidez, emaitza ekonomikoak onak izatea enpresan ere, baina arazo larriak egotea enpresako pertsona edo kooperatibako pertsona batzuen artean. Hau da, baten adibidez, nahizta ekonomikoki ondogor eta soldata bajaso, baina bere arazo X familiako edo bere bizitzako arazo batengatik etxe gabe gelditzea, edo egoera kaskarrago batean, edo X, ez? Egon, ba hori ere, normalean kontutan hartzen ez dena, zen pertsonen bizitza badirudi dagoela lanetik erabat baztertua edo disoziatua, ba hori ere kontutan hartu behar da. Bai, jendarteari begiratzen diogu, baina beste arlo hori ere ez da askotan kontemplatzen eta oso garrantzua da. Ikusten duzunean, bai, kooperatiba batek ez du zertan esan nahi, bertako langileek, demokrazio ekonomikoa ematen da bozka bat emateko aukera, baina ez da bizitza bere osotasunean kontemplatzen eta hori ere egin nahi dugu. Orduan bi alor horietan eragin, hau da, hiru dimentsio horietan, eta hori benetan da garrantzua.
Eta hori egiten ari zarete, eta hori guztia nolabait barne bilduaz, Talaiosetik ere lelo bat zabaldu duzue, lana eta oparotasuna denontzat.
Bai, hori da, claro, dena da hiru, sortu eraldatu, elkarbanatu, hiru dimentsio hauek, eta agertzen da...
Eta hiru urte, eta baina hori ere aldatuko da.
Seguru. Baina lana eta oparotasuna denontzat, eta hiru hitza dira gakoa. Lana denontzat, oparotasuna lortu, eta denontzat hori da gakoa. Zenbata bestea gabe ere, ez duzen zuri.
Eta horretan ari zarete, hiru urteko ibilbidea egin duzue, eta jarraitu dezala urte luzean, eta guk hementxe gustora jarraituko ditugu urratxoiek dena. Gorka Julio, mila esker.
Eskerrik asko hitza gantea gati.